Brothers and sisters, welcome.
Mga kaigsoonan, welcome sa Church Educational System Devotional alang sa mga young adults. Kini nga sibya nagagikan sa Marriott Center sa Brigham Young University Campus sa Provo, Utah. Kini nga devotional gihubad sa daghang pinulungan alang sa mga young adults sa tibuok kalibutan. Ako si Sean Littlefield, President sa ORM Utah, YEC Third Stake. Itong welcome si Brother Russell D. Osgothorpe, kinatibok ang President sa Sunday School. O mapasalamaton nga Sister Osgothorpe, ikuyog niya karon. Si Brother Osgothorpe, ipailaon niya taod-taod sa programa Isip Mamulong karon. Mapasalamaton sab kita sa ubang General Authorities o Area 70s nga mitambong. Sa mga sakop sa Board of Education ng mga opisyal gikan sa Brigham Young University, agigdugang kalipay namong pasidunggan ang presensya sa niya sa tubangan ng mga CS o Seminaries Institute of Religion Administrator. Ingon man, ang mga presidente sa Utah Valley Young Single Adult Stake o sa Married Student Stake uban sa ilang mga asawa. Pahinomduman namo kamo nga sa Domingo, Enero 12, 2014, si Elder Tad R. Callister sa Presidency sa 70, mao ang mamumulong sa CS Devotional. Sugda nato karon pinagi sa choir o sa kongregasyon nga manganta sa Now Let Us Rejoice, hymn number 3 sa English hymn book. Atong pasalamatan ang tabang ni Mary Ellen Hells kinsa mukandak sa musika. O si Brian Plummer isip atong tigduyog human sa himno, si Emmett Snow muhatag sa pangbukas nga pagampo.
Amen.
Our dear Heavenly Father,
among langit nung amahan, nagpasalamat kami sa adlong igpapahulay. Nagpasalamat kami nga makaanhi sa devotional. Mangayo kami nga ang imong espiritu magauban ka namo, nga kaming tanan makakaton sa mga butang nga angay namong katunan. Kinaya mo giampo sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen.
This evening we are joined by
Karong gabi una gamanan kita sa Logan Institute Combined Choir nga mukanta sa I Will Give Myself to Him. Si Niall Salmon ang nagdumala og duyogan ni Mitchell Allgood. Human sa musical number at may kalipay ang pagmaminaw kang Brother Osgotor. Man sa pag-ipolo ni Brother Osgotor ang choir mukanta sa Come Thou Fount of Ever Blessing. Si Niall Salmon ang mudumala ni ini og duyogan ni Seth Bo sa organ. Og sa violinist nga si Tiffany Stam. Ang panapos nga pag-ampo ihala dayon ni Madison Pan. Akong pribilyo sa pagpaila sa mamulong karon. Si Russell T. Osgotor nagservisyo isip sakop sa kalimang korong sa 70 dihang nadawat niya ang tawag ang servisyo isip kinatibok ang presidente sa Sunday School. Nakaservisyo siya isip gospel doctrine teacher, stake o guard young men president, branch president sa Provo Utah Missionary Training Center, stake president o president sa South Dakota Rapid City Mission. Sakop sa siya kaniya ito sa Mormon Tabernacle Choir. Si Brother Osgotor Osaka Professor Emeritus sa Instructional Psychology and Technology og siya ang kanhi director sa Center for Teaching and Learning sa Brigham University. Siya og kanyang asawa si Loli, ginikanan si lima ka anak og dunay 21 ka apo. Ang choir mo kanta karon sa I Will Give Myself to Him.
Yeah.
thank you to that magnificent.
Salamat na nang talagsaon nga choir. Ako ang akong asawa naghinalaray sa among gugma dito sa choir. Sa choir magtapad ming duha. Tingali kon wala ang choir dili mahitabo ang una namong pag-date. Maong samtang nagtanaw ko sa choir, dunay 600 sila kabuok, posibleng daghan ang mahimo nga unang mga pag-date. Kung wala kapag kaingon, doon na kapay oras. Dako nga pribiliyo nga ikauban kamo karon, minahal kong kaigsuunan. Gusto kong mahibalo kamo nga dako kining panalangin kanako og sa akong asawa nga ikauban kamo karon. Sa among pagtanaw, among nakita ang dili mahihap nga mga posibilidad. Puno kaayo kamo sa potensyal. Bisan unsa kataas ang inyong pangandoy, ni ako sa pag-ingon nga mas butaas pagid gini. Mas taas pang inyong makabuot nining kinabuhiya kaysa inyong nahibaluan. Inubanan sa Ginoo inyong masinati ang mga milagro. Mahimo ninyo ang mga butang nga ginahunan inyong imposible. Inyong mabuntog ang bisan unsang problema. Makasugakod kamo sa bisan unsang butang nga mubira ka ninyo. Masalikway ninyo ang daotan ug mahangop ang tanang maayo. Miyani kamo sa yuta, sa usa ka katuyuan ug sa tabang sa Ginoo, makabuot ninyo kana nga katuyuan. Unta mahibaluan ninyo unsa kadaghan ang nag-ampo alang kaninyo. Dunay daghang pag-ampo nini nga simbahan matag adlaw alang sa kabatan-onan, alang sa mga young adult sa simbahan. Unya, kun may hilom kamong panahon, dapiton ko kamo sa pagpamalandong sa tanang pag-ampo nga gihalad nga gituyo alang kaninyo. Alang gayud kaninyo mga nagtubo nga henerasyon, mga pag-ampo sulod sa templo, mga pag-ampo sa general authorities o general officers sa simbahan, mga pag-ampo sa mga leaders sa stake ward o sa mga ginikanan o ubang sakop sa pamilya o mga higala. Nakadungog ko og daghan ini nga mga pag-ampo, kinasingkasing kini hinaot nga inyong pamalandungan ang gahom nga gibadalagi kan sa langit tungod og alang kaninyo. Og hinaot nga batio ninyo nga kamo gihigugma dili lang sa mga nakaila kaninyo apan sa tanan nga nagunahuna kaninyo bisan og sila wala pa makahimamat kaninyo. Nahibalo ko nga kon niya pa si President Monson karon ipahayag niya ang iyang gugma kaninyo. Kita adunay buhing propita kinsa nahigugma sa kabatan-una nini nga simbahan. Sa akong giingon nga akong asawa ako nagpasalamat kayo sa choir nga may awit sa kanta. Ang kanta among gisulat dihang nagserbisyo mi isip missionaryo isip president sa South Dakota Rapid City Mission ug nagpasalamat ni Steve Shank nga mi-arrange ni ining choir apan ang mga pulong magamit atong tanan sa kinabuhi. Nag-ingon ang unang bersikulo, gitugyan niya ang iyang kaugalingon alang nako, siya namatay aron mabuhi ko. Unsay akong mahimo kaniya, unsay akong ikahatag. Mga pulong kinisa tao nga namalandong ug mga panalangin sa pag-ula, mga panalangin sa pagbati sa gugma sa atong Aman sa Langit ug sa iyang anak si Jesu Kristo. Tanan kita dunay sama ni ini mga panahon din nahibalo kita nga ang Ginoo na mahunahunaon ka nato. Busa, dapiton ko kamo sa pamamalandong karon sa mga panalangin nga inyong gibati isip membro sa simbahan ni Jesu Kristo sa mga santo sa mga adlaw. O kung doon na din hikaroon ang nagunahuna nga mapasakop sa simbahan, dapiton ko kamo sa pagpamalandong sa panalangin nga inyong ipangita. Dayon gusto ko nga inyong ipakigbahin ka ng panalangin sa inyong katapad. Kung wala ka makaila kaniya, pinaagin ni Ana, magkaila ka mo samtang magbinhinay ka mo. Busa ipakigbahin ang kutob sa dagang panalangin sulod sa usa o duha ka minuto. Pagkahuman sa background music, palihog, humana ang inyong pagsultianay o mapadayo na sadta. Thank you.
You follow instructions so well.
Maayo ninyo ang pagkasunod ng instruction. Baguhay lang na akong gidapit ang bundok sa mga estudyante nga sa akong balay aron tukion ang lisgutan karong gabi una. So sihon taon sa ilang gisulti dihang gihangyo ko silang mapakigbayan sa ilang mga pagbati bayan sa mga panalangin sa ilang ginabuhi.
Ang kahibalo, nga ni anak ko, ang kahibalo sa plano sa kaluwasan, sa kung langit ng amahan, o kung unsa siya, unsa ang gusto niya, alang nako. O ang kahibalo, unsa ang mahimo, aron magkinabuhing uyon siya ang gusto kanako. Mga panalangin nga mebo tungod sa gahom, sa pagbugos, o sa mga templo sa kalibutan. Kahibalo, nga akong ikauban akong pamilya sa kahangturan, isi pamilya.
Ang kahibalo bahin sa pag-ula, ug ang katakos nga makatagamtam sa gahom nga mo abot pinagis pag-ula. Ang daghan niini miabot tungod sa mga ordinansa sa priesthood og pagbati sa tinuoray nga connection sa akong langit ng amahan. Pinagi ni ana nga mga ordinansa og sa akong gihimong pakigsaan uban kaniya ang pagkaangkon og gahom sa akong kinabuhi kaligon og tanang gikinahanglan aron kita makabalik kaniya. Ang oportunidad sa kahigayunang makaangkon sa gasa sa Espiritu Santo anaa kanato kanunay sa pagiya sa atong mga hukom, sa pagtugyan sa atong kabubuton, o mahatagan sa kaupayan o kusog o gahom aron makalahutay nining kinabuhi o pagkahuman makigiguban kanyas kahangturan.
Akong gibati nga kining tanan mga panalangin sa priesthood nga anaa alang sa tanan. Nagpasalamat kaayo ko sa priesthood nga gipahiuli aron maangkon nato kining tanang panalangin. Ang Templo Espiritu Santo, ang oportunidad nga pamanalanginan sa pag-ula.
Kadako sa akong pasalamat nga mahibalo nga mahimo kong mulambo o kini nga kinabuhi, dili sa kawalay kaikag o maghulat lang sa mahitabo o walay pagdesisyon. Bahin kini sa pagdesisyon o paghimo katumanan, ug alang nako ang kalambuan, importante aron na sayon nga mahitabo ka na o mahitabo gihapon ka na bisan lapas sa kamatayon.
Ang basahon ni Mormon. Isip estudyante, dako kayo kog panahon sa pagbasa. Mauna kinahanglan ko nini nga panalipod sama sa tinuod ba ni? Unsay ilang pangagpas bahin ini? Unsaon man ako sa pag-usisa ang tanan nilang gisulti? Apan akong bation ang kahupayan. Ingon ta lang, kung mabasa ko sa baso ni Mormon, tungod kay tinuod kini gihubad pinagi sa gasaw gahom sa Dios.
Mao nga kun wala ang gipahiuli nga ebanghelyo ni Jesucristo, wala kini nga mga panalangin kanato nga gisgutan sa akong mahigala. Ang pagpamalandong sa atong mga panalangin naghatag nato kalig-on sa pagpadayon. Apan nasayod kita nga puno sa hagit ang pagpadayon. Mortalidad gini o ang mortalidad dili sayon. Ang ikaduhang bersikulo sa kanta nga gikanta sa kuwa nagingon. Kun ang uban mo talikod, ingon og walay nagpangga. Unsaon ako pagbati sa iyang gugma? Unsaon ako pagkasayod nga na siya? Kung ang kasakit o kasubo maabot ni adtong mga nagpangutana, unsaon ko pagdalaw kalinaw kanila? Unsaon ko sila pagtabang nga maning kamot? Karon dapiton ko kakamu sa pagsulat ni inyo o isulat sa pagtimaan lang ang mga hagit nga inyong gitubang karon sa inyong kinabuhi. Mga kabalaka nga magtugaw kaninyo bisan sa katulugon. Sama sa gihapon, kung mahuman na ang musika, mapadayon na sadta. Akong gipangutana nga akong mga higala nga miadto sa akong balay unsay ilang mga hagit o kini ang ilang gisulti.
Daghan kog nahuna-hunaan. Ang usa nga akong ginahuna mao nga sayon rang parehaso ng bili sa inyong pagkakamo diha sa inyong mga nahimo. wala pa ko maminyo, wala pa ko'y bachelor's degree or master's degree, o niya na mga butanga nga inyong gibuhat o wala buhata.
Sa pag-maintainar sa espiritualidad nga among naangkon samtang full-time kaming nagserbisyo sa Ginoo, butang ka na nga akong piliun matag-adlaw kung makapadayon ba ko sa mao nga batasan nga akong nakatunan sa misyon o dili. Usa sa butang nga midala sa espiritu sa among pag-misyon, maong oportunidad nga makapangalagad o makapamatuod nga mupadayon sa home og visiting teaching o sa fellowshipping. Uban sa talagsaong mga oportunidad sa paghimog makulugan ng mga butang, o kana nga espiritu anaa kung samtang maglagad kami sa uban. Ang pagpangita sa saktong balansi sa giya sa espiritu o inspiration sa imong mga desisyon sa kinabuhi o sa basta lang mubuhat ini. Ingon na ubang tao daghan o giya gikan sa Ginoo o ubang tao kinahanglan pang mulihok o mulihok na lang sa dili pa sila mahibalo unsay husto o dili.
Usa sa nanguna nga tema sama sa nalangay nga mga panalangin o pagsabot nga kini moabot ra unya, apan importante ang pagtuo o pagsalig o pagtugyan sa atong kabubuton ngadto sa langit ng Amahan. Nganong ang daotang hitabo moabot man sa maayong mga tao? O sakit nga mga butang, lisod gaayo nga mga butang, nahitabo sa maayong mga tao, butang ka na nga naa sa akong nahuna sa mapananglit. Bago lang kung nahibalo nga, may cancer si Papa. Naghuna-huna ko, nganong nahitabo man sa tao nga may servisyog maayo?
Bisan unsay inyong hagit, mapamatuod ko nga ang atong hisgutan karon makatabang ninyo sa pagbuntog nini. Sa pagsugod atong pamalandungan o kadiyot ang milabay natong CS Devotional. Sa apostolikanhong panalangin nga gipamulong ni Elder Rosalind Nelson, miingon siya, "Panalanginan ko kamo nga ang kabubuton sa Dios mahimo tungod kaninyo ug pinaagi kaninyo. Huna-huna ang gahom niini nga mga pulong. Kung ang kabubuton sa Dios mahimo man tungod kanato ug pinaagi kanato, naan kinahanglang sama sa Dios ang atong kabubuton. Unsay atong gusto, maoy iyang gusto." Si Elder Neil Maxwell mingon, "Kung itugyan ninyo ang inyong kabubuton sa Dios, inyong ihatag kaniya ang bugtong butang nga inyo hagayod nga ikahatag. Ayaw dogaya ang pagpangita sa altar o pagbutang sa gasa gikan sa inyong kabubuton diha niini." Karon dapiton ko kamo sa pagkonsideral o banako sa tulo ka pangutana. Unsay ipasabot sa pulong nga kabubuton? Unsaon na ito pagtugyan ang atong kabubuton nga ito sa Dios? O unsaon na ito pagkasayod nga milampos kita? Una, unsay buot ipasabot sa kabubuton? Dili ta kanunay magisgot bahin sa kabubuton bisan sa paggamit sa pulong. Usahay miingon ta o gahom. Pananglitan, wala ko'y gahom sa pagbaliban niya ng cheesecake. Busa ang kabubuton mawang kalagmitan sa paghimo o butang o tinguha nga makapalihok kanato. Kung mangutana ka sa taga-US, unsay duha ka importanteng butang alang sa physical nga kapiskay, mga 95% maingon, pag-diet o pag-exercise, sama sa atong huna-huna. Unya, kung sila gihapon ang pangutan-on ninyo, husto ba ang inyong gikaon o pag-exercise? Unsa sa inyong pagtuo? Mga 5 o 10% ang butando. Dunay klaro nga gintang tali sa pagkahibalo sa butang o sa pagbuhat niini. Kadaghanan sa mga tao na hibaloon sa angayng buhaton apan jutay ra ang may kabubuton sa paghimo niini. Usa ka sanglitanan sa among misyon nagpakita nga kun makadawat ta og tabang atong mapalambo ang kabubuton sa paghimo sa angay natong buhaton. Usa sa among assistant miingon sa iyang kompanyon, "Hey, napunan ko og 30 libras sa kadag misyon ko. Di ko muuli nga ingon niini. Matabangan ba ko nimong mugamay?" Sakop siya sa basketball team ug dili siya gustong muuli nga ingon nadto. Mitando ang iyang kompanyon, "Human ni ana na ako sa luyo nilang duha sa ning duha ka missionaryo dahang naglinya sa pagkuha og pagkaon. Ang missionaryo nga gusto mugamay mipunit og usa ka brownie, gihunghungan sa siyang kompanyon, di ba dili ka ni ana?" Nasagmuyo ang gutom nga missionaryo miingon, "Oh, mao ba? Ganahan ko ana." Dili kaganahan ana, tambag sa iyong kompanyon. So wala punita sa missionaryo ang brownie. So mao nga kini nga missionaryo gustong mugamay apan kinahanglan siya og tabang aron mabuntog ang iyang gana sa brownie. Hinumdumi ang linya sa kantang nga nagingon, "Unsaon ko sila pagtabang nga maning kamot?" Mitabang ang iyang kompanyon sa iyang kompanyon nga mahimo ang gusto gyud niyang buhaton apan dili makahimo kun walay gamayng tabang gikan sa uban. Gipaningkamutan niyang makakita kining misyonaryo nga ang iyang tinguha nga mahimsog makabuntog sa iyang gana sa brownie. Naningkamot siyang mutabang niya nga malig-on ang iyang kabubuton. Patuohon kita sa kaaway nga walay gitawag og kagbubuton, nga kita walay kapilian apan pagsunod sa kaugalingon natong gusto. Sa pagkaon og daghang brownie kutob sa gusto. Sayop ang pagtuo sa uban nga ang atong kabubuton daan na natong napanunod og kita wala nay control bahin niini. Sa pagpakita sa kaimportante niini nga pangutana, akong kutloon ang gikan sa bagong artikulo sa balita. Ang author o sa katinaon nga professor sa biology, gisugdan niya kini sa uluhan nga nganong ikaw walay gawas nung kabubuton. Nakaagni kini sa akong pananaw kay isip membro sa simbahan na sayod kung kita gayo dun na may kabubuton. Iyang gipasabot nga ang mga desisyon nga ginauhuna natong buhaton, wala gayod nato mabuhat. Sa pag-isgot sa mga pagpili bahin sa atong pamahaw kaganina, miingon siya, tingali batio nimo nga mipili ka apan sa tinuoray ang imong desisyon nga itlog, maitlog man o pancake, ganinang buntag, dugay nang nahibaluan sa wala pa kinini, kamahibalo nini. Tingali bisan sa wala pa kamumata o ang imong kabubuton walay bahin niya ng desisyon. Mao nga miingon siya nga tanan kita walay kabubuton, walay kontrol sa atong mga gana, dayag lang nga ubos kita sa gidiktar sa atong napanunod. Dihang nabasa na ko ning artikulo, gusto kong sultian siya bayan sa among misyonaryo. Sa tinod, mipili gayod siya. Migamay ang iyang timbang og 30 libras, ang iyang kabubuton mibuntog sa tinguha sa iyang lawas. Nakakaton kita gikan sa pagpadayag sa karaan og sa bago nga kita gayod may kabubuton. Kita makadesisyon, may mga tinguha o kana nga mga tinguha may kausaban. Si Elder Russell M. Nelson sa baguhay lang kinatibok ang kumbinit siya miingon. Makausab kita sa atong kinaiya. Ang atong mga tinguha mausab. Unsaon? Ang permanente nga kausaban moabot lamang pinaagi sa makaayo, makalimpyo o makatubos nga gahom sa pag-ula ni Hesus Kristo. Diyang si Elder Maxwell miingon nga ang atong kabubuton maulang ang bugtong butang nga atong ikahatag sa Dios, gitudlo niya nga ang bisan unsa nga atong ikahatag kana usa ka butang nga gihatag na sa Dios kanato. Kung muhatag kita sa ikapulo o mga halad, dayag lang nga gibalik ra nato sa Dios ang iyang gihatag kanato. Ang tanan natong ginitaan sa kinabuhi maabot kanato tungod sa mga gimugna sa Dios. Kung ihatag nato ang atong panahon, gihatag nato ang gihatag na sa Dios kanato. Ang atong mga adlaw nato din sa yuta apan kung mutugyan kita sa atong kabubuton kaniya, gasa kini nga lahi gikan kanato nga ikahatag. Kung kita mutugyan sa atong kabubuton, bugos natong gihatag ang atong kaugalingon. Kini mao ang giingon sa akong mga higala dihang sila akong gihangyo nga magsiksik sa kasulatan ug dayon muhatag silang unahuna bahin sa pulong nga kabubuton.
Ang pagkaandam nga mutugyan sa tanang butang nga nakita sa Ginoo nga angay pahamtangan ha kanila bisan ingon sa usa ka bata nga mutugyan sa iyang amahan. Pag-iskut ka na bayan sa pagtugyan o pag-andam og sa Hilaman 3:35 o nga to sa paglimpyo o pagbalaan silang kasing-kasing din nga pagbalaan maabot tungod silang pagtugyan sa ilang kasing-kasing nga to sa Dios.
Dili kini may tabo dadya dayon sa akong pagtuo. Apan, klaro nga usa kini ka prosesong maabot uban sa panahon ug buhat.
Akong gibati nga daw makaangkon ka og kalagsik sa imong pagpili sa husto, masayon ang pagpili sa husto sa sunod higayon, pag-ampo ug inadlong pagtuon sa kasulatan ug pagbalandong ug pagsulat sa journal.
Sa Mosaya 5:2, naghisgot kini bahin sa paghulagway sa dakong kausaban sa sulod kanato sa atong kasing-kasing nga kita wala nay hilig sa pagbuhat og daotan apan sa pagbuhat og kanunay sa maayos kanunay. Makalikaw kay ang gibasa namo pareha gyud nga kasulatan apan sa kita dabukan dili mi gidia nagtuog yun ko nga puno kayo to sa gawom diya sa Hilaman 3:35 bahin sa pagtugin sa atong kasing-kasing ngadto sa Dios ug sa unsang pagi kini limpyo kanato. Nagtuo ko na kinahanglan og dakong pagsalig pagtugyan ngadto kanya og miingon dili karon dayon mosalig ko nga hingpit ang imong plano. Ihatag ko kanimo ang akong kabubuton ug mutugot ko nga gamiton nimo kini sa pagpalambo kanako og mamahimong tawo nga maoy imong gusto.
Atong gihisgutan ang gubat sa langit sa atong pakig-away alang sa atong kagawasan ug sa atong desisyon nga mosud kang Kristo ug muhimo sa iyang ipabuhat kanato. Atong gihisgutan nga kining kinabuhi usa kagubat sa kabubuton. Mohukom ba kita nga tinguhaon unsay gusto ni Kristo nga mahisama kaniya kaysa moingon lang nga mubuhat kita sa mga butang nga iyang ipabuhat? Buot ba kita nga muhimo niini?
Busa di ipasabot nga kay itugyan natong atong kabubuton ngadto sa Ginoo, atong gisurrender ang atong kagawasan. Sa tinuoray ang kaatbang tinuod, kun dugangan nato ang pagtugyan sa atong kabubuton ngadto sa Ginoo, mas modugang ang atong katakot sa paggamit sa atong kagawasan. Ang kahibaluon sa gusto sa Dios nga atong mahibaluan, pagsulti sa gusto niya ang atong isulti, paghimo sa gusto niya ang atong buhaton, maghimo kanatong tawo nga mao iyang gusto. Giyatagan kita sa Dios og gagawasan aron makatugyan kita ngadto kaniya, dili aron mununot kita sa tentasyon. Kung isasahon gayon ninyo pag-ayo, inyo makita ang mga tinguha nga mugiya sa magantihon kaayo ninyo ng mga buhat. Nabantayan ninyo wa ako maingon nga mugiya sa bisan unsang buhat, kaya ang ubang buhat wala magikan sa inyo gayon nga gitinguha. Ang ubang buhat nahimo nga wala kaayo huna-huna, ang ubang buhat ingon og supa kaayo sa unsay atong mga gitinguha. Usa ka batan-on nangayo kanako og tabang alang sa proseso sa paghinulsol. Samtang nagulagway sa kasubo ngayang gibari tungod sa iyang nahimo, umingon siya, "Sa paghinumdom niini, di ko katuo nga kadto akong nahimo. Ingon og dunay lain nga mihimo niini og dili ako." Sa iyang kasing-kasing, dili iyang gusto ang paghimo ni adto. Apan ang kinaiyanhong pagkatao, mibuntog og mitugyan siya sa mga panglingla sa kaaway kaysa pag-aghat sa Espiritu Santo. Kinsa makatabang unta niya sa pagbatok sa tentasyon. Gisgutan niya ang kabahin sa kabubuton. Gusto niya ang pagkamaayo apan dunay bahin kaniya ubang aspito sa iyang kabubuton nga wala pa niya ikatugyan. Gitaguan niya ang gamay nga bahin, hinungdan niya nahimo niya ang butang nga iyang mahayan. Apan miduol siya sa priesthood leader aron pagtulid sa sayup nga siya mamahimong siya matinud-anong anak sa amahang langit nun. Miduol siya aron matugyan ang tanan niyang kabubuton ngadto sa Ginoo. Wala nay gitaguan. Kini nga batan-on na kasinati o kausaban sa kasing-kasing, siya wala nay tinguha sa pagbuhat og daotan apan sa pagbuhat og maayo kanunay. Nausab ang iyang mga tinguha o kayang iyang mga tinguha nausab, ang iyasab nga kinaiya nausab. Gisalikway niya ang kinaiyanhong pagkatao og mitugyan sa pag-aghat sa Espiritu Santo. Ang kausaban sa kasing-kasing, kausaban sa tinguha, dili lang kausaban sa buhat. Kinahanglan kitang muhimo og maayo og labaw pa. Buhato nato kini alang sa mayong hinungdan. Kini nga diagram nakatabang na akong makasabot sa relasyon tali sa atong tinguha og sa atong mga buhat. Dihang anaa kita sa dalan sa pagkadisipulo, ang atong mga tinguha lunsay ug ang atong mga buhat matarong. Mibuhat kita og maayo kaya atong gihigugma ang Ginoo ug ang iyang mga anak. Apan posible usab ang paghimo og maayong butang alang sa dili matarong nga tinguha. Ni ana mga hipokrito kita, mihimo tag maayo kay gusto tang tan-aon nga maayo o kay gusto kita nga tan-aon nga mas maayo sa uban. Kung dili matarong ang atong buhat alang sa dili matarong ating wa, kita sigon sa kasulatan, tinuyo nga misukol batok sa Dios. Ang aduna ni ini nga kinaiya mapahitason sa ngilad nilang binuhatan. Apan kung kita gusto gayon nga magmaayo apan nasipyat, kita mitugyan nga sa kinaiyanhong pagkatao. Kung kita anaa sa dalan nga wala magsubay sa dalan sa pagkadisipulo, kinahanglan kitang muhangop sa mga gahom sa pag-ula, pinaagi sa paghinulsol, o sa makausa makabalik kita sa hustong dalan. Kini nga proseso sa paghinulsol maong tinaw nga proseso sa pag-usab sa mga tinguha. Proseso kini sa paggahin og luna alang sa Espiritu, o kung mugahin kita og luna alang sa Espiritu, wala nay luna alang sa sala. Mao nga ang atong kabubuton mao ang tiningob nga puwersa sa atong mga tinguha. Ang atong kabubuton maoy magpaliho kanato. Unsaon man nato pagligon ang atong kabubuton? Unsaon nato pagtugyan ang atong kabubuton ngadto sa Ginoo? Dapito nako ang choir nga mukanta og usab sa chorus sa kanta nga ilang gikanta sa pagbukas sa atong devotional. Paminaw og maayo karon sa mga pulong.
I will say what He once said.
We can all say
atong isulti ang iyang gusto nga masulti. Akong buhaton ang iyang gusto nga buhat. Mahimong sakit sa kalibot ng bayan sa pinalagang anak sa Diyos. Dihang nangutano ko sa bagong minyo kung kumusta ang inyong kaminyoon, mitubag siya, okay ra man siguro, dili man kaayo may mag-away. Nangutano ko, unsay ipasabot niyo sa dili kaayo? Mingon siya, di ba ang tanang magtaayon mag-away man? Mitubag ko, dili tanang magtaayon. Ang akong asawa ako dili mag-away, o akong ginikanan dili mag-away. Nindot ang among pag-istoryahan ay kung unsaon nga siya, yung ba na mag-istoryahan ay di sa gugma o dili sa kasagbuyo kapungot. Makasulti kita on sa gusto sa Ginoo nga atong isulti. Mahimo natong wagtangon ang kapungot ug tuno sa atong pinulungan. Makabayaw o makaligon kita sa uban kaysa pasakitan sila. Kausa akong kauban si Lord Jeffrey R. Hulan sa pagreorganisar sa state presidency. Sa among pagsulod sa hotel nga among gipahulayan, iyang gitagad ang hotel clerk o gipangutana, kumusta ang maayo nimong hinigugma? Mayingon siya, nagbulag naman mi mga simanang milabay. Mayingon siya, nan pangita og lain og siya unya mas maayo pa. May pahinom siya og nang lakaw dayon mi pagkasunod nga adlaw gibantayan ako siyang may pahalipay sa mga miyembro og mga leader sa tinagsa-tagsa. Simple ra kaayo siyang mihimo niini sa natural kaayong paagi nga ang tanang nahimamat maayo ang gibati sa ilang kaugalingon og sa kinabuhi kay siya ilang giligon. Sila iyang giligon. Tanan kita makahimo niini kuni apa ang manluwas iyang bayaw ng tanan nga iyang maagian sama sa iyang gihimo sa dini pa sa kalibutan. Tanan kita makasulti unsay iyang gusto nga atong isulti. Dihang gipangutana ko unsay anaas kun kauban ang sa pagserbisyo mga general authority. Ang una na kong mahunahunaan mao ang gugma nga akong gibati kun sila akong kauban. Ang tao magunauna nga maka hadlo kaayo nga naa ka sa podium aron mamulong. Apan ang unang kapanguluhan ug ang kurum sa napulog duha anaa sa pagbayaw ug pagligon kanimo, babati kanimo nga ikaw makahimo gayod niini. Sa unang nahitabo kini murag nakuyawan ko. Apan ilang pligonon ang matag usa nga naa sa agoanan. Si President Monson, usa kini ka kinaiya ni President Monson. Sige, pakita ni President Monson ang gugma alang sa tanan. Human sa mga sesyon sa komperensya sa Oktubre, nakita ni President Monson ang batang lalaki may kaway-kaway nga to kaniya. May dool siya sa release o sinyasan ang bata sa pagdool. Dayon gilamano ang bata, labihan ang gibating kahinam sa bata. Sa laing okasyon, human sa meeting sa conference center, nagpabilin si President Monson human sa meeting aron makiglamano kutob sa daghang kabatanunan. Miato siya sa stage o giduol ang pundok sa kabatanunan nga may grabing mga kakulangan sa pangluwas. Bisan og dili makatubag kini nga mga batanon, pinaagi sa pagsulti kang President Monson, ang ilang mga pahiyom nagpakita sa dako nilang pasalamat sa iyang paglamano o kinasingkasing nga pagtimbaya. Kung mutabang kita sa uban, ang atong kapasidad sa pagtabang mas mulambo pa. O sa kini ka pinakaklaro nga temailhan nga atong gitugyan ang atong kabubuton ngadto sa Dios. Busa atong masulti ang gusto sa Ginoo nga atong isulti. Mabuhat sab nato unsay buhat niyang matuman. Usahay ang pagbuhat mas importante kaysa mga pulong. Dihang nagpadako pa mi sa among pamilya, dunay grabing sakit ang akong asawa o kinahanglang maospital. Naningkamot kong matiman ang pagkaon sa lamisa o matiman ang lima kagagmayng bata samtang nagpaayo pa siya. Apan wala kaayo ko mabugati sa akong pag-andam o pagkaon. May mga pagkaon nga gipanghatod sa amoa. Daghan kaayo, gani ang tanan dili namo mahurot og kaon. Mao nga akong gipamutan sa freezer ang pagkaon hangtod na puno kini. Kini nga buhat tingali gamay ra ikumpara sa ubang buhat sa manggiluyong pagserbisyo. Apan sultihan ko kamo nga makahuluganon kaayo to nga mga pagkaon. Miluwas kini kanako, luya ang akong asawa ug ako kulang sa kadasig. Apan mo kaadto ra ko sa freezer ug tanaon kon unsay kaonon sa panihapon. Sa matag pagkaon nga gihatod sa mga miyembro sa ward sa amoa, ilang gitugyan ang ilang kabubuton ngadto sa Dios, ilang gibuhat ang gusto niya nga mabuhat. Kadto nga mga miyembro sa ward dunay tiunay nga tuyo sa pagtabang sa nanginahanglan apan posible ang paghimo og maayo uban sa dili tukmang katuyuan. Unya sama sa gitudlo sa kasulatan, ang maayo natong gibuhat maisip nga daotan tungod kay dili tinuod ang atong kasing-kasing. Maayo ang atong gihimo apan nagpanagana kita sa paghimo. Busa ang tinguha o sa kabutang, kinahanglang tinguha o nato unsay gusto sa Dios. Atong isulti ang iyang gusto nga masulti, kay gusto kitang masulti sa gusto niyang isulti. Atong buhaton ang gusto niya nga atong buhaton, kay gusto kita nga mubuhat sa gusto niyang ibabuhat. Kinahanglang mahimo kitang saksi sa hinigugmang anak sa Dios, kay gusto kita nga mahimo saksi. Ang pagsulti o paghimo sa hustong mga butang mas musayon samtang kita musaad sa Ginoo. Ang pakigsaad dunay dakong papel sa kalambuan sa kabubuton. Sa atong pagbunyag, misaad kita sa pagdala sa ngalan sa Ginoo nga rika nato. Mubuhat sa gusto niya nga atong buhaton. Unya sa matag-adlaw, nga ipagpahulay, mubago sa pakigsaad, mubago sa atong pagsaksi sa langitong amahan nga kita andam gihapon nga mudala sa iyang ngalan ug mahinumdum kaniya ug mahupot sa iyang mga sugo. Sa matagtakos natong pag-ambit sa pinikas nga pan sa sakramento pag-inom sa kupa sa tubig, atong gitugyan ng atong kaugalingon ngadto kaniya. Miingon kita nga mahimo ako nga saksi sa kalibutan alang sa hinigugma nga anak sa Dios. Kun kita na sealed na sa templo ngadto sa mga turo natong kapikas, mihimo sab kita og pakigsaad nga nagligon sa atong kabubuton. Atong bation ang makaligon nga gahom sa pag-ula sa matag higayon nga mosulod ta sa balaang balay sa Dios. Dito kita makigsaad sa pagpahinungod sa atong kaugalingon ngadto sa Ginoo. Kini ang giingon ni Elder Maxwell, ayaw dugaya ang pagpangita sa altar o pagbutang sa gasa sa inyong kabubuton diha nini. Tingali gigamit niya ang pagkumpara, apan nagtuo ko nga siya klarong nagisgot kung unsaon na ito pagtugyan ng atong kabubuton nga ito sa Dios pinagi sa paghimo o paghupot sa mga pakigsaad uban kaniya. Busa atong buhaton ang tanang pagtugyan sa atong kaugalingon kaniya, atong kasing-kasing kabubuton o kalag. Kung mas musubay kitas ni ining adalan, mas mapanalangin ng kita sa Ginoo sa iyang gugma. O kung mas mabati kita sa iyang gugma, mas masayod kita nga milampos kita sa pagtugyan sa atong kabubuton nga to kaniya. Unta may nakatunan kita karon nga nakatabang natong makatuman sa panalangin ni Elder Nelson, nga ang kabubuton sa Dios mahimo tungod ka nato o pinaagi ka nato. Dahil nangutan ako sa ako mga higala unsa ilang nakatunan, kini ang ilang gisulti.
Tingali sa ganakong gidungan ang kagawasan o pagtugyan sa kabubuton sa Dios, og nakatabang ni nako nga makita kini isip lain-laing butang. Gibati nako nga may buhat kong daghang mayong butang, apan kan gusto kong magpalin mong limpyo sa akong motibo aron mahimo kong tao nga iyang gusto.
Ganahan kong muhimo og mga connection. Nagunahon na ako, okay, mauni nang itabo na ako og mauni ang akong gitunan o kinitawhan na misulti niya na ubusan nagtuko naghimo kong daghang connection.
Bisan unsa ang atong mga hagit, atong gikinahanglan ang dugang pa nga pagtugyan sa kagalingon nga to sa Dios. Sama kini sa ingon ni President Iring, malisod man ang kahimtang karon, murang arang ni pagkasunod adlaw, kung kita mupili sa pag-alagad sa Ginoo karong adlawa. Pagtugyan sa inyong kasing-kasing kabubuton sa Dios, ang una niyang himuon nini mao iyang pagbalaan niini. Di kini itugyan lang sa atong kasing-kasing ato sa Dios ug dayon iya kining tipigan ug moingon siya, lain na pud akong kalingawan. Dawato niya kini og ibalaan, aprobahan og ibalik natong moingon karon gamita kini og paghimog maayo. Wa ko maghunahuna unsay mahitabo nga inyo kining mahatag nga to kaniya.
Nahibalo ko nga wala ko kahibalo sa tanang butang o gingon nga kung nagkadaghan nga mahibaloan, mas makaamgong ko nga daghan o wala mahibalo eh. Apa nahibalo ko nga buhi ang Diyos o tingali karoon sa lang kinikadugang sa so, nga pagbatuon ni Ana nga siya nahibalo o siya na hinamon gayod nga naghulat o gusto mo panalangin sa iyang mga anak o mauka na kita. Mga tulo ka tuig ang milabay nakadawat ko og prestod blessing sa butang nga moabot kanako og ang giingon sa panalangin mao ang akong panginahanglan og dugang nga pagsalig sa Dios o pagtugyan sa akong kabubuton apan sa ubang rason atol sa panalangin akong gibati nga kinahanglan gyud kong magtuon ni ana og unsa bibuhat po sa but niini sa unsang paagi kini nakausab sa tanan akong gibuhat sa matag adlaw ug unsaon nga matugyan ako sa hingpit ang akong kaugalingon ngadto kaniya.
Busa ang pagtugyan sa atong kabubuton ngadto sa Ginoo butang nga anong gibuhat matag adlaw. Dili kini buhat nga lahi sa uban, dili kini ang katapusan apan sinugdanan pa lamang. Kita makasulti unsay iyang gusto nga masulti. Mabuhat nato ang gusto niya nga atong buhaton. Mahimo kitang saksi sa kalibutan sa hinigugmang anak sa Dios. Tanan kay gusto kitang muhimo nini kun mahitabo. Kini nga kausaban sa atong kasing-kasing ang atong pagpasalamat sa pag-ula mulambo nga kita padayong maglingon pinaagi niini. Mingon si Alma, kung kamo mibati sa pag-awit sa awit sa matubsanon nga gugma, ako mangutana, kamo mibati ba karon sa mao? Ang awit sa matubsanon gugma o sa kaawit sa pagmaya sa pag-ula ni Jesucristo, dili kinahanglang awit nga may mga nota ug pulong, awit kini sa mga pagbati. Ang mga pulong nga atong magamit sa pagpasalamat kung gusto kitang mukanta sa awit sa matubsanong gugma padayong nagkausab, mag-agad sa pihong mga panalangin nga atong nadawat. Apan kini nga pagbati sa pagpasalamat alang sa manuluwas sama sa usa ka awit, mutugtog kini pabalik-balik sa atong kasing-kasing matag-higayon nga maghuna-huna kita kung giunsa kita sa pagluwas sa manunubos sa tanang mubira ka nato paubos. Mao nga si Alma nangutana kung gibati ba nato ingon nga nag-awit karon. Karon ang importante nga panahon. Kung gibati nato nga nagmaya sa pag-ula ni Jesucristo karon nan, husto ang atong kasing-kasing. Atong gitugyan kaniya ang atong kabubuton og siya nagligon sa atong kabubuton. Kung naagni kita sa mga butang sa kalibutan, dili husto ang atong kasing-kasing og ang atong kabubuton wala maligon. Sa katapusang bahin sa basahon ni Mormon, ang mga Nephites nga kaniadto mga matarong mipahilayo sa Ginoo. Nagsugod sila sa pagpanghambog sa kaugalingon nilang kusog kay sa magmaya sa kusog ni sa Ginoo. Tinuyo ang ilang pagsupak sa Dios. Ug unsay nahitabo nila, gipasagdan sila sa kaugalingong kusog hangtod nga nawala kanila ang tanan. Dili kita gustong mahimo ni ana. Nasayod tang dili ta kahimo ni ana sa kaugalingon nini kinabuhiya. Dili gayud kita makahimo nini. Atong gikinahanglan ang tabang sa Ginoo, atong gikinahanglan ang tabang sa usag-usa. Dili kita makasalig sa kaugalingon natong kusog. Ang bukas nga mga kamot sa Ginoo nagdapit kanato nga magligon diha kaniya aron dili kita maginusara sa atong kusog. Nahibalo kong mandawat nato ang iyang pagdapit sa pagduol ug magligon, pagduol ug mapasaylo, muduol ug mubati sa iyang walay katapusang gugma. Unya sa mapahiyomong kasing-kasing mukanta sa awit sa matubsanong gugma, dili sa panagsa lamang. Gusto kita nga mag-awit ni ini kanunay. Kung bation nato ang kaligon sa paghimo sa lisod, mukanta kita sa awit sulod sa atong kasing-kasing. Kung atong tugutan ang kamatuuran nga rika nato ug mapalambo sa atong kalag, mukanta kita sa awit. Kung mabati kitang gipasaylo, mukanta kita sa awit. Kung mabati kita siyang gugma, mukanta kita sa awit. Matagigayon nga kini atong awiton, nagtugyan kita sa atong kabubuton nga to kaniya sa bugtong gasa nga atong ikahatag kaniya. Dili lang niya dawaton kini nga gasa. Iya kining palapdan ug paladman. Iyang ipabati kanato nga mas makahimo kita. Iyang palambuan ang atong kapasidad sa paghigugma ug higugmaon. Siya mugiya kanato pagawas sa kangitngit ngadto sa kahayag. Ug siya moayo ug motabang kanato sa paaging kita makapasaylo ug mapasaylo. Mupamatuod ko nga siya atong manuluwas ug manunubos. Mupamatuod ko nga may igong gugma ang iyang amahan sa pagpadala kaniya sa yuta ug mamatay alang kanato. Nahibalo ko nga kini iyang simbahan. Nahibalo ko nga ang iyang buhing propita si President Thomas S. Monson nakasabot sa panginahanglan sa pagkamimro sa simbahan ug nahibaloon saon pagtabang kanato sa atong pagpauli. Sa pangalan ni Jesucristo, Amen.
To my heart to sing. Our dear Father in heaven, we are
mahal namong so langit ng Amahan, mapasalamaton kami sa oportunidad nga imong gihatag kanamo nga magpundok isip mga igsoon sa imong mga anak sa pagtigpamay sa pagpaminaw sa imong mga puno ug pagbati sa imong espiritu. Nagpasalamat mi nga bukas ang among kasing-kasing alang sa espiritu. Nagpasalamat mi sa mga mamumulong ug sa espiritu nga ilang gidala. Langit ng Amahan, nagampo mi nga samtang among sagubangon ang mga hagit o pagsulay, kami unta magalaka upan sa pagtuog pagmusalig kanimo ug unta among ikatugyan ang among kabubuton diha kanimo ug maangkon ang pagtuog mutikang inubanan sa pagtuo aron mas maduol kanimo. Langit nung Amahan, nagpasalamat kami sa among igsoon si Hesus Kristo ug sa iyang ehemplo ug nagampo kami nga unta among masunod ang iyang ehemplo ug magsubay sa dalan nga iyang giandam alang kanamo. Langit nung Amahan, sa among pagbiya karon kami magampo nga imo kaming giyahan uban sa espiritu aron makit-an ang kinahanglan namong pagigbahinan sa ebanghelyo, maabli ang among babaw ikabahin ang mga kamatuoran nga among nahibaluan. Panalangin ni kami sa espiritu kini among giampo sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.